Аласатқа айтқан сөз. Барады базар қылып әр қаланың, ат жетпес айналасы сардаланың, ел тума, жер қонысты талақ қылдық сойқаны елге жетіп, сарбаланың. 1930-дың сойқан күзі тептегіз, солғын тартты елдің жүзі, басынан елдің баға ауған күні өрт шалды құба дөңдің жапан түзін. Кешегі аласатқа айтқан сөзім қалғымау. Тыңдар бүгін келді кезін, қалдырмай қатын бала жер аударып, үй тонап, малдалғанда бармын өзім. Талпынып жаңа атқа мінген кезім, жыланды жатқан талай көрді көзім. Ел халық тумаларын талақ қылып нешелер, болған жоқ па елден безім. Келді де бір айда хар аузын ашты, намадан жер жүзіне зәрін шашты, зардапқа тау күйініп тастар жанып, тозғындап кәр жасы халқым қашты. Бүгінде тумасынан тір айырылған, жерген ұясынан қарлығашпын, адасып ал жерге біз кеткен соң қадыры енді өтеді қарындастың. Аз қазақ елден шыға қаша көштің, көрмеген неше белең жерден кештің. Түн жүріп күндіз жатып, неше бір күн Иранға келіп қонып жүгін кештің. 203 бет. Тумасын өмір бойы бір көре алмай, сағынып аңсағанның өңмін өштің, келген соң бұл Иранды мекен етіп, қонста бұрпақ жайып, өніп өстің, дәм айдап бұл Иранға біз келгелі бір талай дәуірін өтіп жылдар кештің. Адасып туған жерден кіндік кескен туманы өмір бойы бір көре алмай, талайлар үміттерін үздіктескен, сағыныш дерт болып тұр, жүректескен, айырған бірге туған тумасынан жауыздың зұлымдығы кетерместен.